Καλή σας μέρα, κύριε Γεωργακόπουλε.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας. Γεια σας.
Κύριε Γεωργακόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε βεβαίως για την αποδοχή της πρόσκλησης, έτσι, για να συζητήσουμε αυτό το πολύ σοβαρό θέμα, και το χαρακτηρίζω σοβαρό γιατί ο αντίκτυπός του είναι σοβαρός σε μεγάλο...
Και θα είναι και για τα επόμενα χρόνια.
Ακριβώς, σε μεγάλο αριθμό νοικοκυριών. Θέλαμε να ξεκινήσουμε την κουβέντα έτσι, κάνοντας μας μία αναφορά στο ποιες ήταν οι ομάδες εκείνες που επλήγησαν περισσότερο από την κρίση.
Ναι, αφού σας ευχαριστήσω και εγώ για την πρόσκληση, να σας πω ότι ο καθηγητής Μάνος Ματαμπιάνης και η ομάδα του που ανέλησαν τα στοιχεία των εισοδημάτων που υπάρχουν σε μια πανευρωπαϊκή έρευνα, η EU-SILC, η οποία μετράει ουσιαστικά τα εισοδήματα των νοικοκυριών στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι αυτοί που επλήγησαν περισσότερο από την κρίση, κυρίως στο διάστημα 2009-2014, είναι οι ομάδες που είναι φτωχότεροι, και επίσης οι νέοι. Αυτές, αν μπορεί κάποιος να σηματοποιήσει το ποιες είναι οι βασικές ομάδες που επλήγησαν, μπορεί κάποιος να πει και επλήγησαν κυρίως φτωχοί και νέοι. Οι φτωχοί έγιναν φτωχότεροι επειδή αυξήθηκε ραγδαία η ενεργία στη χώρα. Τα εισοδήματα ακόμα και χαμηλόμισθων εκμηδενίστηκαν ή μειώθηκαν πάρα πολύ. Οι φτωχοί που υπήρχαν το 2009, το 10% των φτωχότερων Ελλήνων άλλαξε τελείως, ακόμα και σύνθεση, μέσα σε μόλις 3-4 χρόνια. Και επίσης είναι πολύ σημαντικό ότι ένας τους μύθους ότι οι μεγαλύτερες ηλικίες, ότι οι συνταξιούχοι επλήγησαν περισσότερο από την κρίση, καταρρύπτεται. Φαίνεται ότι οι συνταξιούχοι ειδικά είναι η κοινωνική ομάδα η οποία επλήγησε λιγότερο. Βεβαίως όλες οι κοινωνικές ομάδες, οι πλούσιοι, οι φτωχοί, όλες έχασαν εισοδήματα και έχασαν πολλά εισοδήματα μέσα στην κρίση. Που έχασαν τα λιγότερα όμως, αν μπορεί κάποιος να το πει έτσι, είναι οι συνταξιούχοι, οι πολύ καλά μορφωμένοι. Είναι κάποιες κοινωνικές ομάδες οι οποίες με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο ήταν προστατευμένες. Οι συνταξιούχοι, για να το πούμε και να μην αφήνουμε και καμία παρανόηση, επλήγησαν λιγότερο επειδή είδαν και τα εισοδήματά τους, τις συντάξεις τους, να μειώνονται λιγότερο από ό,τι μειώθηκαν οι μισθοί, ειδικά στον ιδιωτικό τομέα. Αφετέρου, επειδή μία σύνταξη εξακολουθούν να την παίρνουν. Οι περισσότεροι φτωχοί σήμερα στην Ελλάδα, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ανεπαρκή εισοδήματα για να ικανοποιήσουν τις βασικές τους ανάγκες, είναι οι άνεργοι. Και είναι κυρίως νέοι οι άνεργοι. Οι συνταξιούχοι, έστω και με μια μειωμένη σύνταξη, έχουν ένα μηνιαίο εισόδημα που τους εξασφαλίζει κάποια βασικά. Οπότε, ως ομάδα, στατιστικά, είναι η ομάδα που επλήγησε. Που επλήγει λιγότερο από την κρίση.
Κύριε Γεωργακόπουλε,
ναι.
Αυτό που μας εντυπωσιάζει βάσει των στοιχείων της έρευνάς σας είναι ότι οι οικογένειες που είχαν δύο παιδιά επλήγησαν περισσότερο από τις οικογένειες χωρίς παιδιά, κατανοητό αυτό, αλλά και με τρία παιδιά και άνω. Mm-hmm. Και είναι λίγο οξύμορο αυτό. Πώς ακριβώς, πώς συνέβη αυτό?
Υπάρχει μια απλή εξήγηση. Οι οικογένειες που έχουν από τρία παιδιά και πάνω παίρνουν επιδοματική ενίσχυση από το κράτος. Οπότε αυτό το επίδομα συγκρατεί τα εισοδήματά τους, ακόμα και αν υπάρχει αλλαγή στην απασχόλησή τους, στο μισθό τους, ακόμα και στην περίπτωση της ανεργίας. Οπότε τα οικογένειες που έχουν από τρία παιδιά και πάνω έχουν κάποιο επίδομα, κάποια στήριξη εισοδηματική από το κράτος πρόσφατα.
Καλύπτονται δηλαδή οι απώλειες από τα εισοδήματα, από τα επιδόματα, μάλιστα.
Επίσης, ναι. Κάτι που διαπιστώνουμε με θλίψη, γιατί βλέπουμε ότι όλος αυτός ο νέος κόσμος δεν έχει πολλές ελπίδες στην περίοδο της κρίσης, είναι ότι οι εργαζόμενοι με μεταπτυχιακό και διδακτορικό αυξήθηκαν κατά 57%, αλλά φαίνεται ότι αυτά τα αυξημένα προσόντα ουδόλως τους προστάτευσαν από τις δυσκολίες τις οικονομικές, έτσι.
Τους προστάτευσαν από την ανεργία. Σήμερα δεν υπάρχουν πρακτικά μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί που είναι άνεργοι στην χώρα μας. Βεβαίως έχουν πολύ χαμηλότερα εισοδήματα από ό,τι τα άτομα αντίστοιχων δυνατοτήτων είχαν πριν από την κρίση. Και αυτό έχει παίξει ρόλο και στο brain drain, ότι για τους καταρτισμένους νέους Έλληνες πλέον δεν είναι μόνο ότι δυσκολεύονται να βρουν μια δουλειά που να τους ικανοποιεί, γιατί πολλές από αυτές τις δουλειές παρεμπιπτόντως μπορεί να μην είναι στο αντικείμενο που έχει εκπαιδευτεί ο καθένας εργαζόμενος, είναι όμως και ότι οι αποδοχές, οι απολαβές τους είναι πολύ χαμηλότερες κατά τη διάρκεια της κρίσης σε σχέση με πριν. Σκεφτείτε το εξής. Τα εισοδήματα των Ελλήνων μειώθηκαν κατά περίπου 42% μέσα στην κρίση. Ο μέσος μισθός μειώθηκε κατά περίπου 30%. Όταν εργάζεσαι σε ένα αντικείμενο το οποίο το έχεις σπουδάσει και στο οποίο έχεις επενδύσει χρόνια και πατάς σε πολλές περιπτώσεις και βλέπεις ότι μέσα σε 3-4 χρόνια μειώνονται οι απολαβές σου 30-40%, αντιλαμβάνεται κανείς ότι έχεις πολύ ισχυρό κίνητρο να αναζητήσεις μια καλύτερη απόδοση για τις θυσίες που έχεις κάνει κάπου αλλού. Οπότε αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Βεβαίως, από την άλλη, πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι τα άτομα χαμηλότερης μόρφωσης είναι αυτά που επλήγησαν περισσότερο από όλα από την ενεργεία. Mm-hmm. Έρχαν εκτός εργασίας, επειδή πάρα πολλές από τις χαμηλά αμοιβόμενες εργασίες, οι οποίες δεν έχουν μεγάλες απαιτήσεις σε ικανότητες και σε δεξιότητες, mm-hmm. Χάθηκαν.
Όπως για παράδειγμα ο κλάδος της οικοδομής που βλέπουμε ότι καταγράφεται στην έρευνα, έτσι.
Ο κλάδος της οικοδομής κατέρευσε. Mm-hmm. Έχουμε μειώσει τον εργαζομένο στον κλάδο κατά 63% στην περίοδο από 2008 μέχρι 2016. Είχε βέβαια μια μεγάλη άνθηση στο προηγούμενο διάστημα ο συγκεκριμένος κλάδος και έχει πολλά πράγματα να πει κανείς να θέλει να σχολιάσει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας και δώσει μεγάλη έμφαση στην οικοδομή και σε κάποιο επίπεδο με μια οικονομική κρίση είναι αναμενόμενη μια κατάρρευση, ίσως όχι σε τέτοιο ηλικιακό δημορφό. Mm-hmm. Σε άλλες κλάδους όμως, όπως η δημόσια διοίκηση, η διαφορά είναι πολύ μικρή, έχουν χαθεί πολύ λίγες θέσεις εργασίας. Στη γεωργία επίσης είναι μονοψήφιο το ποσοστό των απολειών, mm-hmm. και στην αλληλεία και σε τέτοιου είδους στην πρωτογενή τομέα. Mm-hmm. Στον κλάδο των υπηρεσιών, όμως, αν θέλει κανείς να δει τον κλάδο στον οποίο απασχολούνται οι περισσότεροι Έλληνες, οι απώλειες ήταν γύρω στο 18%, που είναι κοντά, λίγο κάτω από το συνολικό ποσοστό της ενεργείας στη χώρα μας σήμερα. Έχουν χαθεί κατά τη διάρκεια της κρίσης πάρα πολλές δουλειές και έχουν χαθεί σε συγκεκριμένους κλάδους. Ναι. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να απασχολήσει φυσικά οποιαδήποτε κυβέρνηση που θέλει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα.
Πριν πάμε, κύριε Γεωργακόπουλε, στο σπουδαίο αυτό κεφάλαιο, το τι θα μπορούσε να γίνει ώστε να αλλάξει αυτή η κατάσταση, ήθελα λίγο να μας δώσετε κάποια εξήγηση για το ότι, όπως προκύπτει από την έρευνα, ότι κάποιος που έχει γεννηθεί έχει μεγαλώσει σε μια φτωχή οικογένεια, έχει αυξημένες πιθανότητες να συνεχίσει να είναι στη μετέπειτα ζωή του ως ενήλικας φτωχός. Πώς εξηγείται?
Αυτό είναι ένα φαινόμενο παγκόσμιο, δεν είναι μόνο ελληνικό. Θελήσαμε η αφετηρία κιόλας για να κάνουμε τη συγκεκριμένη έρευνα ήταν να δούμε αν υπάρχουν κάποιες αλλαγές στο φαινόμενο της κοινωνικής κινητικότητας στη χώρα μας. Κοινωνική κινητικότητα είναι η δυνατότητα που δίνεται σε νέους οι οποίοι προέρχονται από φτωχά στρώματα να αλλάξουν οικονομική κατάσταση και οι ίδιοι να μην υποφέρουν, να μην τα βγάζουν πέρα δύσκολα. Σε όλο τον κόσμο υπάρχει θέμα με αυτό. Αν γεννιέσαι από φτωχούς γονείς, πιθανότατα θα γίνεις και εσύ φτωχός. Αν γεννιέσαι από πλούσιους γονείς, πιθανότατα θα μείνεις και εσύ πλούσιος. Και οι αλλαγές ανάμεσα στις οικονομικές τάξεις είναι σπάνιες. Ωστόσο, αναλύοντας τα στοιχεία, στην Ελλάδα είναι 2,2 φορές πιθανότερο κάποιος που έχει μεγαλώσει σε φτωχή οικογένεια, σε οικογένεια που τα βγάζει πέρα δύσκολα, να τα βγάζει πέρα δύσκολα σήμερα ως ενήλικας παρά να τα βγάζει πέρα εύκολα. Έτσι, 2,2 φορές πιθανότερο.
Δεν υπάρχει δηλαδή το background αφενός της περιουσίας που ενδέχεται να σου αφήσουν οι γονείς απ' τη μια.
Μπράβο,
και η μόρφωση, ας πούμε.
Φυσικά, πόσες δυνατότητες σου δίνει η μόρφωση, η κοινωνία, η κουλτούρα να ανελιχθείς και να διεκδικήσεις ένα καλύτερο οικονομικό μέλλον από αυτό που είχαν οι γονείς σου. 2,2 φορές πιθανότερο, αν έχεις μεγαλώσει σε φτωχή οικογένεια, αν είσαι και εσύ, ο ίδιος στόχος, από το να αλλάξεις και να γίνεις πλούσιος. Όμως όταν πάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δούμε τι συμβαίνει εκεί, βλέπουμε ότι η πιθανότητα οι φτωχοί να μείνουν φτωχοί είναι ακόμα μεγαλύτερη.
Είναι ο μέσος όρος, έτσι.
Ακριβώς, στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ολόκληρης. Και αυτό βέβαια έχει επιμέρους μεταδοτήσεις ανάλογα με το ποια χώρα κοιτάμε, ανάλογα με τις επιδοματικές πολιτικές, ανάλογα με τις δυνατότητες που δίνει η εκπαίδευση και με την κουλτούρα ανέλυξης που υπάρχουν σε άλλες χώρες. Στις σκανδιναβικές χώρες η εικόνα είναι διαφορετική. Αλλά ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι θα αξίζει να το αναφέρουμε, είναι χειρότερος από το μέσο όρο της χώρας μας. Δηλαδή δεν είμαστε σε χειρότερη κατάσταση στο θέμα της κοινωνικής κινητικότητας από το μέσο όρο.
Μάλιστα.
Είμαστε χειρότεροι σε πολλά άλλα θέματα, όπως η ανεργία αυτή τη στιγμή, η μείωση των μισθών και γενικά σε πολλά θέματα που έχουν να κάνουν με την ανταγωνιστικότητα και με τις προοπτικές της οικονομίας. Αλλά στο συγκεκριμένο θέμα της κοινωνικής κινητικότητας, ίσως παραδόξως είμαστε σε λίγο καλύτερη κατάσταση.
Κύριε Γεωργακόπουλε, κλείνοντας αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα, θα ήθελα να σταθούμε λίγο στο γεγονός ότι η απόρρια αυτής της έρευνας, της πολύ αναλυτικής, ήταν και κάποιες προτάσεις που κατατέθηκαν σε ό,τι αφορά το τι θα μπορούσε να γίνει για την αναστροφή αυτής της κατάστασης. Θα θέλατε να μας πείτε κάποιες?
Ναι, κοιτάξτε, το βασικό που πρέπει να αλλάξει είναι το αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας μας. Χρειαζόμαστε περισσότερες δουλειές. Η οικονομία μας χρειάζεται περισσότερες υψηλόβαθμες, υψηλόμισθες θέσεις εργασίας, ώστε το δυναμικό, το ανθρώπινο δυναμικό που υπάρχει και μέρος το οποίο φεύγει να τις καλύψει, να δουλεύει, να παράγει πλούτο και να πληρώνει φόρους. Αυτό είναι το βασικό. Για να γίνει αυτό χρειάζεται μια σειρά από τομές που κινούνται από τον τομέα της εκπαίδευσης, τον τομέα της δημόσιας διοίκησης. Πρέπει να αρθούν τα εμπόδια τα οποία βάζουμε στην επιχειρηματικότητα, να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας, γιατί από εκεί θα έρθει η ανάπτυξη, δεν θα έρθει από αλλού. Είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε έμφαση στην εκπαίδευση και μάλιστα σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης, όχι μόνο στην αναμόρφωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και την εκπαίδευση των νέων γενεών σε νέες δεξιότητες, οι οποίες είναι πιο χρήσιμες στο σύγχρονο επαγγελματικό χώρο, αλλά επίσης να δώσουμε έμφαση και στην προσχολική αγωγή, να δώσουμε τα εφόδια στις επόμενες γενιές, ώστε να μην αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σημερινές. Τέλος, αυτό που έχει το πιο βραχύ πρόθεσμο, που έχει πάρα πολύ σημασία όμως, μιλήσαμε πριν, αναφέρατε το θέμα των τρίτεκνων, των οικογενειών με τρία παιδιά και γιατί αυτές υπέφεραν λιγότερο από την κρίση και σας απάντησα ότι φταίει η επιδοματική πολιτική. Αυτό είναι κάτι που δεν ισχύει για τους ανέργους. Σε όλες τις οικονομίες του κόσμου, όταν έρχεται η κρίση, το πρώτο πράγμα που κάνει μια κυβέρνηση είναι να αυξήσει τη στήριξη των ανέργων. Γιατί όταν έρχεται μια μεγάλη οικονομική κρίση, ξέρουμε ότι αυξάνεται η ανεργία, ξέρουμε ότι μεγάλες ομάδες εργαζομένων θα βρεθούν ξαφνικά αβοήθητοι και χωρίς βοήθεια. Οπότε ακόμα και χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, όταν είχαν οικονομική κρίση, αύξησαν τη στήριξη στους ανέργους για να μετριάσουν το πλήγμα που θα υποστούν μεγάλες ομάδες του πληθυσμού. Αυτό στη χώρα μας δεν έγινε.
Η κοινωνική πολιτική, η λεγόμενη.
Δεν υπάρχει κοινωνική πολιτική επαρκής για τους ανέργους. Σκεφτείτε ότι πριν από την κρίση το 40% των Ελλήνων ενέργων είχαν κάποια μορφής στήριξη από το κράτος. Μετά την κρίση, όταν το πρόβλημα της ανεργίας έγινε πολύ σημαντικότερο, πολύ περισσότεροι μακροχρόνια άνεργοι, πολύ περισσότεροι νέοι άνεργοι, το ποσοστό των ανέργων που στηρίζονται με κάποια μορφή από το κράτος έπεσε σε ένα 8%, που είναι πάρα πολύ χαμηλό. Χρειάζονται λοιπόν γενναία και μέτρα για την ισοδηματική στήριξη των φτωχών, των πολύ φτωχών ανθρώπων, οι οποίοι αυτή τη στιγμή ζορίζονται να τα βγάλουν πέρα, δεν έχουν τη δυνατότητα ούτε καν να διεκδικήσουν καλύτερες θέσεις εργασίας, μια καλύτερη ζωή, γιατί πρέπει να βρουν έναν τρόπο να εξασφαλίσουν τα προστοζήν και πρέπει οπωσδήποτε να στηρίξουμε τους ανέργους, γιατί αυτή τη στιγμή κινδυνεύουμε να βρεθούμε με μια χαμένη γενιά.
Κύριε Γεωργακόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά μεγάλο ενδιαφέρον έχει η συγκεκριμένη έρευνα αλλά και οι προτάσεις για την αλλαγή αυτού του κλίματος. Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια.